Wahyu bab 7.
Sawise iku aku weruh malaikat papat jumeneng ana ing kiblat papat padha nyandhet angine bumi supaya aja ana angin niup menyang daratan utawa menyang sagara tuwin menyang wit-witan. Sarta aku ndeleng malaikat liyane njedhul saka panggonan plethening srengenge. Panjenengane ngasto cap kagungane Allah kang gesang lan banjur nyuwara kanthi soro marang malaikat papat kang padha kaparingan kewajiban ngrusak bumi lan segoro. Pangandikane,
aja ngrusak bumi lan segoro utawa wit-witan saturunge aku ngecapi para abdine Allahku ing batuke.
Aku krungu yen cacahe kang padha kacapan iku saka panunggalane taler Bani Israel, kabeh kang kacapan ana 144,000.
Saka taler Yehuda kang kacapan 12,000, saka taler Ruben 12,000, taler Gad 12,000, taler Aser 12,000, taler Naftali 12,000, taler Manase 12,000. Soko taler Simeon 12,000, taler Levi 12,000, taler Isakar 12,000, soko taler Zebulon 12,000, taler Yusuf 12,000, taler Benyamin 12,000.
Sawise mangkono aku weru, lah ono golonganing wong akeh kang cacai tanpa wilangan soko sakeng bongso lan taler tuwin umat sarto boso ngadek ono ing sangarpe dampar lan ing ngarsane cempi podo nganggo jubah putih lan nyekel godong palem. Iku podo nyuworo kalawan soro,
"Karahayon kojo ing Allah kawula ingkang legae dampar soho ing ngarsanipun sang cempi."
Lan sakeng malaikat padha jumeneng ing sakubenging dampar lan para pinituwa tuwin makhluk papat iku sarta padha sujud ana ing ngarepe dampar lan manembah marang Allah kelawan munjuk,
"Amin. Sakataing puji lan kamulyan sarta kawicaksanan tuwin panuwun soho kahormatan biwak pangwaos soho kasantosan konjo ing Allah kita langgeng salami laminipun. Amin."
Tumuli ing antarane poro pinituwa mau ono kang dangu marang aku,
"Sopo kang podo nganggo jubah putih iku lan pinangkane soko ngendi?"
"Atur wangsulanku, popo meniko panjenengan ingkang uningo." Pinituwa mau banjur ngandiko marang aku,
"Iku poro kang luar soko ing sang soro gede sarta wis podo ngumbah jubai nganti putih sarono rai cempe iku. Mulane podo ngadeg ono ing ngarsane damparing Allah lan podo ngladosi panjenengane rino wengi ono ing padaleman sucine. Panjenengane kang lenggah ing dampar iku bakal masang taruh minangka pangaubane. Sarto ora bakal podo ngelih lan ngelak maneh. Tuin bakal ora kena dayaning srengenge utawa panas kang sumlet. Amargo bakal podo diingon dening cempe mau. Sarto diirit menyangtu ing banyu kauripan. Dene Allah bakal ngusapi sakaing eluh soko ing mripate.